Adriáně Krnáčové, bývalé primátorce Prahy za hnutí ANO, vyšel thriller z prostředí komunální politiky s titulem Spupnost. Nakolik může být tato kniha autobiografická, jak se paní Krnáčová zpětně dívá na své působení v politice a jak cená to byla zkušenost, za okamžik odpoví osobně. Doplním, že Adriána Krnáčová byla v letech 2014 až 18 primátorkou a zastupitelkou hlavního města Prahy, mezi lety 2015 až 2020 zároveň členkou hnutí ANO. Od března do listopadu 2014 zastávala funkce náměstkyně ministra vnitra České republiky a mezi roky 2001 až 2007 vedla českou pobočku Transparency International.
Interview Plus.
Adriána Krnáčová, bývalá primátorka hlavního města Prahy a teď spisovatelka. Dobrý den.
Den.
Já s dovolením začnu citací z vaší prózy.
To začíná každý.
Vidíte, tak já asi nebudu moc originální, ale ono je to docela hezky napsané. Aleš Kratochvíl nikdy nechtěl být primátorem, byla to náhoda. Vyslyšel volání předsedy nově založené strany, tedy spíš se nechal zlomit. Nikdy neměl ambice se angažovat v komunální politice, natož v hlavním městě. Spíš ho zajímaly systémové změny na úrovni státu. Konec citace. To je příběh vaší fiktivní postavy. Nakolik se ale její vstup do politiky může podobat začátku vašeho působení v čele Prahy nebo v hnutí ANO?
Troška se podobá.
Jak velká je to troška, prosím?
Tak určitě tam jsou prvky, které můžou naznačovat, že bych se v tom viděla, ale právě tato věta do určité míry reflektuje to, co se stalo v roce 2014.
A vy jste se též nechala zlomit v té době?
Ano.
A zajímaly vás spíše v analýzy systémové změny v řízení státu, systémové změny ve společnosti? A věřila jste tomu, že z pozice primátorky, tedy komunální političky, byť velice významné samozřejmě, byste mohla přispět k té změně?
Ne, to určitě jsem nevěřila, protože jsem znala jako spouzdálý ten komunál a věděla jsem, že tam je to spíš provoz města, tam se systémové změny nějakým způsobem státu nedotýkají, ale prostě věděla jsem, do čeho jdu, bohužel.
Hrdinovi vaší detektivky se stalo následující, opět krátký návrat k vašemu textu. Jednoho dne mu zavolala jeho kolegyně s tím, že by s tím se chtěl sejít předseda nové politické strany. To bylo podobně ve vašem případě. Teď se ptám spíše na to, jak a čím na vás předseda hnutí ANO Andrej Babiš tehdy zapůsobil.
Ne, to tak nebylo. Samozřejmě jako hromada, v podstatě teda ta knížka, to není přepis mého života. Jo? Prostě tam samozřejmě jsou prvky, které jsou ovlivněné těmi 4 lety, ale není to přepis mého života.
V rozhovoru pro DVTV jste uvedla, že jste byla na kandidátku dodána. Jak vypadá nebo probíhá takové dodání na kandidátku za hnutí ANO?
No tak prostě když nechcete, tak nakonec se stanete prostě trojkou, pak dvojkou a nakonec jedničkou na kandidátce a musím říct, že to prostě jsem se, ačkoliv jsem se bránila, tak je pravdou je, že nakonec jsem se nechala zlomit, to přiznávám. Jako lidi můžou říct, že jsem idiot, ale to klidně přiznám, že jsem idiot, ale zase na druhé straně byla to jiná doba. Já popravdě jsem věřila, že je to protikorupční hnutí, aspoň tak se prezentovalo celkem vehementně v médiích a obecně jako na veřejnosti. A chtěla jsem věřit, že to tak je.
Titul vaší knihy je Spupnost. Původně někdy například v lednu tohoto roku jste ještě mluvila o tom, že tedy knížka se připravuje nebo že je dopsána, ale ten titul měl znít řecky, Hybris. Ano. Proč Spupnost a proč už tedy česky a ne řecky?
To je banální, protože se rozhodnul takhle vydavatel. Jako já jsem ten řecký, ten význam, to je na třetí straně tam napsáno, že proč to teda jsem chtěla, aby teda se jmenovalo Hybris, protože to odkazuje přímo na to, na to společenství, na ten polis, na to město. A o tom to vlastně je.
A Spupnost, tento titul?
Spupnost je Hybris, jako to je překlad toho přímej.
Ano, ano, jistě, ale Spupnost jako titul knihy. Jsou lidé v tom vašem fiktivním příběhu, kteří ovládají dění velkého města v Spupní?
Jsou, určitě.
V čem?
tak ve svém konání prostě, a nejenom oni, ale jsou to i politici, kteří v tom městě sedí dlouhodobě. Máme 57 městských částí, bohužel musím říct, a prostě jsou dlouhodobě zastoupeni v zastupitelstvech a do určité míry někteří jsou spokní, protože si myslí, že můžou dělat, co chtějí. A si myslím, že pro to město to není výhodné, spíš je to škodlivé.
Letos v lednu jste proaktuálně uvedla, cituji, řídit stát jako firmu je ta největší hovadina, kterou jsem kdy slyšela. Konec citace. K tomu jste dospěla až během své praxe v politice na pražském magistrátu?
Ne, to já jsem měla ze začátku tento názor. Jako v své firmě máte nástroje, které můžete uplatnit i personální, v oblasti personalistiky, řízení, finančního řízení, což v podstatě v státě neexistuje. A jakmile prostě se snažíte to uplatnit, tak se dopouštíte možná i protizákonných postupů, anebo prostě se dostanete do problému. To nelze řídit jako firmu.
V souvislosti s vaší literární prvotinou jste v rozhovorech uvedla, že jste v době, kdy jste byla v politice, že jste nebyla úplně nejlepší politička. Proč si to myslíte, nebo v čem především jste nebyla dobrá podle sebe?
Já si myslím, že nejsem dobrá politička, zejména ne pro Českou republiku, protože v podstatě v současné době se politika ani moc nedělá. Je to takový infotainment, prostě bez nějakých hodnot, bez nějakých jasně formulovaných názorů, kam by teda politika některé prostě skupiny měla směrovat. Jako když v podstatě se dělá politika na základě výsledků veřejného prostě výzkumu a veřejného mínění, tak to není politika. To je v podstatě konstantní referendum, které nemá s politikou nic společného.
Právě toto vám neumožňovalo dělat takovou politiku, takový program, jaký jste chtěla?
To bych ani neřekla. Tam v podstatě byly jiné překážky, které na tom městě, přesně jenom ten komunál je úplně jiný než ten stát. Komunál, jak jsem říkala, je provoz, který musíte dennodenně hlídat a musíte prostě schvalovat věci, které jsou důležité pro ten provoz a nemá to nic, neschvalujete zákony například, je to úplně jiný proces. A tam byly jiné překážky samozřejmě, které souvisely s personálním obsazením, s určitým nastavením těch lidí a určitým jako nějakou ambicí, s kterou tam přicházeli. Takže to se neslučovalo s mou ambicí. Takže to byl ten důvod.
Tedy nemohla jste si přímo vybrat všechny své spolupracovníky?
Já jsem si nemohla vůbec nikoho vybrat na ty kandidáce.
A co byla systémová věc? Zkrátka někdo je volený a nakonec se s ním ve vedení Prahy potkáte. A co byla, řekněme, nesystémová věc nebo vnitřní ustrojení hnutí ANO?
To je těžko říct teďka. Já prostě nechci tady jít do detailů personálních, protože si myslím, že by to bylo nefér. Pravdou je, že já bych odpověděla tak, že každý, kdo jde do komunální politiky, ale vůbec do politiky, do řídící exekutivní funkce, by v první řadě měl absolvovat nějaký test, zda je způsobilý k tomu. To znamená, že zda má dostatek zkušeností řídících za A a za B. Zda má dostatek znalostí. To znamená, že zda zná například jako zákon o obcích, o krajích, zda zná prostě zákon o hlavním městě, zda ví, rozlišuje, co je to veřejná, teda co je to smíšená správa, zda je to samospráva a co je to veřejná správa. Jo? Prostě. A to jsou věci, které si myslím, že by ten, který vstupuje do toho a má tu ambici se stát zastupitelem, by měl vědět. A to bohužel tak není, protože se tam dostávají lidi, kteří ani netuší, že existuje nějaká smíšená správa.
Rozumím, komu by to měl ten dotyčný uchazeč o takovou veřejnou funkci, o správu těch veřejných záležitostí, komu by to měl dokázat? No, to by si měli ptát voliči přece.
No přesně tak, jako si myslím, že by takový jako veřejný test, prostě onlineový, kdyby výsledky byly okamžitě vidět, jako nebyl špatný.
Paní Krnáčová, jaké lidi podle vás přitahuje politika? Kdo zasedá v klubech, zastupitelstvech? Ptám se na to, zda-li tito lidé mají něco společného. Jak byste je charakterizovala?
To dá se těžko říct, protože je člověk od člověka. Jsou někteří lidi, kteří jsou dlouho v politice a nejsou to špatní politici. Například někteří starostové městských částí. To bych neřekla, že jsou špatní a že se o tu městskou část jako starají velice dobře. Pak jsou to samozřejmě lidi, kteří jdou do politiky ze zjištních důvodů, to znamená zvyšování si svého sociálního statusu zejména. A v podstatě pak se vytrácí ten etos toho zlepšování toho města. A s tím jste konfrontováni, takže jako v každém klubu můžete najít i takové lidi, i takové lidi, a pak můžete najít lidi, kterým to je úplně jedno.
Co primátor, primátorka vlastně může anebo nemůže? Nějaký konkrétní příklad?
No, primátorka je prima inter pares, to znamená první mezi rovnýma. Má stejný hlas jako všichni ostatní, to znamená zbylých 10 radních a zbylých, teď už nevím kolik je zastupitelů, 65, to znamená má jeden hlas. No a jediné, co může primátor udělat, když vlastně souhlasí s usnesením, které se přijalo, dejme tomu, na radě, tak a domnívá se, že je protizákonné, tak ho zastaví, to může udělat, a dá ho na projednání zastupitelstvu. To jsem udělala několikrát a chtěla jsem, aby zastupitelstvo rozhodlo, protože jsem nesouhlasila s tím, že domnívala jsem se, že to, co se schválilo na radě, nebylo správné.
Přes ty výhrady, o kterých mluvíte při tom zpětném pohledu, jste spokojená s tím, že jste tedy přes ty výhrady dokončila funkční období na pražské radnici? Mělo to smysl?
Ono se to zdá, že jsem teďka kritická vůči tomu celému čtyřletému období, ale není tomu tak. Já, kdybych nebyla primátorkou, tak nevznikne ta knížka a já si myslím, že je důležité, že se o tom mluví. Je důležité, že se o tom mluví i v tom té souvislosti, že by možná bylo užitečné změnit volební zákon a měl by se volit starosta přímo, tak jak je to například v některých státech, jak je Slovensko, nebo v některých spolkových zemích Německa nebo v Polsku, který by měl možnost si přinést svůj vlastní management a prostě měl tu odpovědnost, protože vy sice máte tu odpovědnost, ale nemáte nástroje výkonu ty odpovědnosti. A to si myslím, že je že propastní rozdíl. Jako, veřejnost vnímá, že prostě něco se stane. Vy ani o tom nevíte jako primátor, že se něco stalo, například, že se zavřel Libenský most, který vám zavřel váš náměstek, a dovídáte se to z médií. To není úplně správný způsob, jak by si mělo řídit město, například. A proto si říkám, že možná ta knížka vyprovokuje nějakou diskusi i o tom, jakým způsobem se volí do těch komunálních zastupitelstv.
Domnívá se Adriana Krnáčová, spisovatelka a bývalá primátorka hlavního města Prahy.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Já se s dovolením zastavím u vaší poslední odpovědi. Co vlastně, paní Krnáčová, očekáváte od své prózy Zpupnost? Je to komerční úspěch, nastartování veřejné diskuze nebo umělecké ocenění?
Takhle, v první řadě zábava. Já jsem tu knížku psala, protože mě to strašně bavilo to psát a věřila jsem, že ti, kteří to budou číst, tak je to bude bavit také. Literatura mě má bavit. Určité žánry, jako je tento žánr jako thrilleru, politického jako detektivky, má v první řadě bavit. Když prostě bude komerční úspěch, tak mě to bude samozřejmě těšit. Ale důležitější je právě, co jste říkal, to po třetí, a to je vlastně možná, že by bylo užitečné otevřít tu diskusi o přímé volbě starosty.
Ve svém literárním příběhu, který je fikcí, naznačujete jistou nedůvěru ve fungování justice, například státních zástupců. To jako spisovatelka nebo jako žena se zkušeností z politiky z pražské radnice?
No, spíš jako občan, který sleduje dění v tomto státě. Takže já nemám přímou zkušenost se státním zastupitelem anebo zastupitelkou, ale jako jak říkám, je to fikce. Vymyslela jsem si to, jak by se to mohlo někdy stát. A je to opravdu, toto je opravdu fikce, ale která je založena na určitém pozorování toho prostředí.
Vy jste dlouho vedla českou pobočku Transparency International. Při souhlasu se spoluprací a kandidaturou s hnutím ANO jste neměla úplně podrobné informace o tom, jak to může chodit v politice ve velkých městech, například to spojení některých podnikatelů na politiky nebo zastupitele?
No ano, veď to jsem vám odpověděla v té první otázce, právě proto jsem to nechtěla, protože jsem to věděla, že jak to je. Jo, a právě vracím se k tomu, nechala jsem se ukecat. Opravdu.
Může pražské prostředí jako inspirace pro autorku detektivního románu konkurovat drsným severským kriminálkám, nebo je dokonce v něčem trumfnout?
Severské kriminálky jsou velice, velice zajímavé z toho hlediska, že prostě máte tam hodně násilí, které je velice propracované. Nezakrývám a neskrývám teda moji fascinace severskými kriminálními autory, ale je to jinak. Jo? Prostě toto je politický thriller, který spíš se dívá na ten problém troška jiným způsobem. Tam jsou důležitější ty vztahy a prostě to propojení mezi politikou a biznesem a mezi tím, že zda teda je možné, co je všechno ještě možné, právě proto ta hybris. A ty severští autoři jsou spíš zaměřený na ten zločin. Jo? Já jsem samozřejmě taky zaměřená na ten zločin, ale jiného druhu.
Jaké máte ohlasy od lidí, se kterými jste jako primátorka nebo politička spolupracovala, nebo od bývalých spolustraníků z hnutí? Ano, máte nějaké ohlasy?
Od některých samozřejmě ano. Ty se strašně dobře baví, ale jejich jako já moc kontakt s mýma spolustraníkama ani nemám.
A od čtenářské obce?
Od čtenářské obce velice pozitivní.
A máte informace o tom, jak se teď kniha prodává, nebo je příliš brzy?
To si myslím, že je brzy. To vyšlo minulý týden ve čtvrtek, respektive ve čtvrtek se to začalo prodávat, takže si myslím, že to ještě teďka brzy.
Paní Krnáčová, vy jste letos definitivně opustila hnutí ANO. Připomeňte prosím, proč platí stále to, že v roce 2020 toto hnutí podle vás nemá jasnou vizi, program nebo strategii?
No nemá, protože byla určitá programová konference, kterou organizoval pan Macura s panem Vokřálem a výsledky ty programové konference jsme se ani nedověděli. Takže zřejmě ani ten program není důležitý. Jak říkám, když strana anebo prostě společenství pracuje, teda zejmě politická strana pracuje na základě výsledku veřejného mínění, tak to pro mě není politika. To prostě není to ani žádná orientace. Je to, aby nám bylo líp, to je málo. To si myslím, že v současné době je málo, ale zase na druhé straně asi to doba takhle chce. Jinak by ten úspěch nebyl tak velký.
A může ten úspěch podle vás přetrvat? Ptám se na to, zda má tato vládní strana například dostatek zkušených a kvalitních lidí v záloze. Zdali je má kde brát?
To nevím. V současné době já, jak správně říkáte, už nejsem členem té strany, tak já nemám přehled o tom, zda existuje nějaká kádrová rezerva, nebo neexistuje, ale spíš, i kdyby existovala, tak si myslím, že na ní není moc reflektováno, protože několikrát jsem se vyposlechla od pana předsedy takové řečení, nepotřebuju straníky a potřebuju odborníky, takže tak si myslím, že spíš se budou vybírat ty lidi stejným způsobem nahodilým, jak se to dělo doteďka.
Jak se vlastně jedná s panem Andrejem Babišem? Jak probíhá komunikace?
No, když o nic nejde, tak příjemně. A když o něco jde, tak nepříjemně.
Tohle bývám skoro u každého šéfa.
No to ne, to zase, já jsem byla, si myslím, že šéfem, kde se nepříjemné věci neřešily, takže, že se dalo o nich diskutovat. Ale zase záleží na tom, kdy. Jako když má dobrou náladu, tak je to prima. A když nemá dobrou náladu, tak to pro nikoho není dobré.
Vy jste teď v nějakém kontaktu s panem Babišem, teď se možná budete usmívat, ale zeptám se, víte třeba, zdali si přečetl vaši knížku?
Nevím, zda vůbec čte, tak nejsem si úplně jistá. Jako možná čte SMSky a e-maily, ale myslím, že nemá čas ani na čtení beletrie. To si myslím, že nad jeho síly asi.
Vy jste v rozhovoru pro DVTV, který už jsem zmínil dnes, též uvedla, že Andrej Babiš se změnil a mohl by být nebezpečný. Hmm. V čem se změnil? V čem by mohl být pan premiér nebezpečný?
No, dle mého vnímání, tak na začátku jsem mu opravdu jako věřila, že chce tady zatočit s korupcí. A skutečně jako byla jsem přesvědčená o tom, nebo chtěla jsem tomu věřit, ale postupem času jsem viděla, že tento etos nějak opadá a že jsou důležitější úplně nějaké jiné věci. A ten biznisový prvek byl prostě, ty ostatní věci byly upozaděné a ten biznisový prvek jako vyhřeznul tam celkem evidentně. Takže pro mě to bylo takové zklamání a každým rokem to zklamání bylo větší a větší a v podstatě pak jsem ani nepochopila, že proč nemá rád Prahu takhle, jako několikrát. Mě to nezajímá, že co se v té Praze děje. To je škoda, jo, protože jsem se snažila taky vycházet vstříc všem požadavkům ministerstv, například na směnu majetku, anebo co potřebovali, takže v dobrém, nikoli ve zlém, že bych ohýbala nějaké předpisy, ale jako nebyla jsem nevstřícná. Myslím, že takový úhelný kámen byl vládní čtvrť v Letňané, kdy já jsem se snažila ji přesvědčit, aby to bylo v Holešovicích, a protože by to bylo organičtější včlenění toho celého komplexu do toho organismu města, ale tam jsem nenašla pochopení a vlastně ani argumenty, které jsem přinášela, proto tak nebyly vyslyšeny.
Tedy, když se ohlížíte za tou dobou, kdy jste byla v politice za hnutí ANO, je například toto pro vás klíčová zkušenost, hlavní zjištění, nebo je to něco jiného?
Klíčová zkušenost pro mě je, že neexistuje v hnutí ANO nějaký tmelící prvek. Že v podstatě tam existuje nějaká disciplína hlasovací, ale neexistuje tam nějaký tmelící intelektuální prvek, který by prostě ty lidi združoval na základě nějakých společných hodnot nebo nějakých společných cílů. A to si myslím, že dříve nebo později se vymstí, protože hlasovací mašinerie nemůže nahradit nějaké společenství, které by mělo nějaké směrování.
A z tohoto pocitu se vypíšete též v druhém dílu vašeho příběhu? Vypíšete druhý díl té knihy?
Ano, připravuju druhý díl. Bude o něčem jiném. Nebude to o tomto tématu, o kterém jsme mluvili teďka naposledy. Například o politické kultuře, případně v nějakých hodnotách. Bude o něčem jiném. Ale to nebudu přece prozrazovat.
Tak já se též snažím pouze lehce naznačovat a snažím se neprozradit příběh knížky Spupnost.
A to klidně můžete prozradit, já doufám, že jste to četl, alebo si to přečtete.
Já mám tu knihu teď vedle sebe, samozřejmě. Máte. Ale kvůli čtenářům, pochopitelně, abychom neprozradili rozuzlení. Ten druhý příběh, jiný příběh, ten tedy nebude navazovat, ta druhá knížka.
Bude lehce navazovat, samozřejmě bude to prostředí Prahy přítomno, ale posunu se na ten celostát.
Dá se odhadnout, kdy vyjde?
Máme plán, aby to vyšlo v příštím roce na knižní veletrh, který doufám, že bude a nebude zase zrušen jak v letošním roce, díky tomu čínskému moribundusu. Takže plánujeme to takto.
Paní Krnáčová, jakým způsobem, jak dlouho píšete? Teď se ptám, zdali jste ta spisovatelka, ta autorka, která pravidelně každý den v určitou hodinu sedne k počítači a píše určitý čas, anebo čekáte na invenci nebo na nějakou vzpomínku z politiky, která vám nastíní další kapitolu?
Nemáte pravdu, já jsem velice disciplinovaná v tomhle, protože jinak byste nenapsal tu knížku, kdybyste nebyl disciplinovaný. A to každý asi autor ví, že nevím jak ostatní, ale já potřebuju to ráno. Já raději vstanu velice brzy ráno a píšu tak 5-6 hodin a pak už nepíšu. Pak zase na druhý den. Samozřejmě jsou tam i nějaké povinnosti rodinné, společenské, tak někdy, jako když odcestujeme, tak samozřejmě vždycky beru počítač a snažím se tuto disciplínu dodržet, ačkoliv to není vždycky jednoduché, ale jinak by to nebylo možné. si myslím, jako z mé strany, jako jak se znám, tak bych to nedala, kdybych neměla disciplínu.
Příběh thrilleru Zpupnost ukazuje, je to fiktivní příběh provázání určitých vlivových podnikatelských skupin na politiku, také to odkazuje například na dopravní podnik a podobně a podobně. Je Praha pouze zmenšený model toho, jak funguje česká společnost jako celek? Teď se ptám i v souvislosti se zamýšleným druhým dílem.
Ne, Praha je jiná. Praha je úplně jiný organismus. Je to v podstatě velké, velké ekonomické centrum, vyrábí 30% HDP, je tady koncentrováno strašně moc biznisu a všechny centrální úřady. Prostě je to jiné. To nemůžete srovnávat s Ostravou nebo s Brnem nebo s jinými městy. Už díky tomu, že je to hlavní město. A to, co se děje v Praze, to se nedá jako srovnávat s jinými městy, opravdu ne. Nicméně, když byste mě se ptal, že zda teda magistráty těchto měst jsou podobné, tak jsou. Tak samozřejmě všude, kde je napojený ten biznis na tu politiku, tak dochází k určitým interakcím, které nejsou úplně košer, jak bych řekla. Konec konců se podívejte do Brna teď.
Do budoucna bude Adriana Krnáčová jenom spisovatelkou nebo máte ambici opět příležitostně vstoupit do veřejného života?
Mě to strašně baví to psaní. Já nemám ambici vstupovat do veřejného života jinak než tímto způsobem zatím a myslím, že i do budoucna nebudu mít ambici prostě jít do politiky nějak. Mě to ani moc nebaví, musím upřímně říct. A nebaví mě to už ani díky tomu, že člověk si o sobě musí přečíst tolik nesmyslů na sociálních sítích od lidí, kteří vás vůbec neznají a kteří jako prostě jenom urážejí. Je to takový jako český mužský šovinismus, který se tam nějako projevuje a to se mi strašně nelíbí. Ono se to odráží potom do celé společnosti, do ty politiky a to je vlastně to, co mě hodně vadí.
Adriana Krnáčová, spisovatelka a bývalá primátorka Prahy. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji také, naslyšenou.